непритаренна сволота чи просто поганенький журналіст із нікчемними людськими слабостями. Він годинами просиджував у дідовій кімнаті, де з відчинених шухляд письмового стола пахло старим картоном, сухою пряною пилюкою, і відчуття самокатування не минало. Тривалі дзвінки в двері були такі набридливі й настирні, що їхнє дзеленчання в тиші квартири сприймалося як сигнал небезпеки. Після численних виявів співчуття Андрій вирішив якийсь час ні з ким не зустрічатися. Але відчинив двері і одразу відчув біль у скронях, побачивши м'ясисте з багряними плямами обличчя, що виражало, як і годилося в такий момент, скорботу. Це був Пісков з капелюхом у руці. Нахиляючи величезну лисину, він виговорив щиросердим голосом: «Дозвольте до вас на кілька хвилин, щоб висловити моє щире співчуття Андрію Сергійовичу». «Дякую. Ви вже зробили це в крематорії», – відповів Андрій, не розуміючи причини такого раннього візиту. «Плащ і капелюх можете залишити на вішалці. У мене не прибрана постіль, тому пройдіть у кімнату Єгора Олександровича. Я зараз одягнуся», – сказав він, не примушуючи себе до показної гостинності. Дід недолюблював Піскова. Коли причесаний у застебнутій сорочці Андрій війшов до дідової кімнати, Пісков, надівши окуляри, повертав голову то ліворуч, то праворуч над письмовим столом. З найзавзятішою цікавістю дивився на купи телеграм із співчуттям та стоси папок, альбомів і паперів, розсуваючи якісь аркуші пальцем, і захоплений зненацька зіщулився круглою спиною і обернувся на каблуках до Андрія з вибачливою гримасою. «Що вас там зацікавило?» – запитав Андрій. «Ви надто допитливі, Сидоре Львовичу, як мені здалося». «А, горе-горе», – заговорив Пісков тоненьким голоском, що аж ніяк не пасував до його бичачої шиї, міцно врослої в плечі, до його великої голови, до усієї його повнокровної комплекції низькорослого товстуна. «Як не бути допитливим, коли з життя пішов такий художник, такий матьорий чоловічище?» «Як я пригадую, то це слова Леніна про Льва Толстого», – сказав Андрій, і, взявши сигарети зі столу, сів у крісло. «Не треба стояти, сідайте. Ви прийшли мені щось сказати?» «Звичайно, звичайно. Я повинен вам сказати, Андрію Сергійовичу», – заговорив Пісков, розвалюючись на дивані і втуплюючись у стелю тоскно вишневими очима. «Так, смерть лише мить у нескінченному русі. От немає Єгора Олександровича, а я ніяк не можу з цим змиритися. Не можу, розумієте, хоча знаю, що всіх нас приведуть у нікуди вісники смерті. Доля і строк. У мене, як художника і мистецтвознавця, інколи був інший погляд на живопис. Ми, бувало, сперечалися, проте я щохвилини відчував присутність великого таланту. Мене навіть страхала його велич. Який талант, який талант! Яку величезну спадщину він залишив, яку титанічну працю. Але що робити? Що робити?» «Як розуміти ваше, що робити?» Андрій поставив попільничку на підлокітник крісла, струсив попіл із сигарети. Без особливого бажання слухав те, що говорив Пісков, а той нервово підкинув на дивані своє куце товсте тіло, підняв короткі руки, немов хотів підтримати падаючу стелю, закричав трагічним тенором: «Що робити? Як зберегти залишене багатство? Наші музеї, розумієте, та й галереї не купують хороших картин. У них немає ні дерев'яного карбованця, ні паперового долара, немає в касі жодної копійки. Держава тримає шановані заклади на злидарському пайку. Бідні, як церковні миші». «Що робити, Андрію Сергійовичу? Не будуть же повік творіння Демидова пилитися в його майстерні? Скажіть, він, я гадаю, залишив заповіт?»
«Так, залишив. На ваше ім'я, звичайна річ?»
«Так.
Не подумайте лихого, але можна мені, людині досвідченішій за вас, глянути на документ хоч одним оком?»
«Навіщо?» – Андрій знизав плечима. «У цьому немає потреби». Пісков натужно крутив врослою плечі шиї, потім недбало підтяг на слонячих колінах штани, показуючи на щиколотках блідобузкові шкарпетки.
Його ртутні рухливі очі втратили тосклий вираз.